Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu yanayoanza alfajiri na ilikiwa ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riam, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Oktoba 8 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, wakati wafanyabiashara wa Mombasa wakitaka viongozi wa Kenya kuzungumza na wawakilishi wao moja kwa moja, baadhi wanasihi kuepusha wanaharakati na wanasiasa kuingilia maandamano yao. Kwa nini?
Wanataka waonekane kwa runinga, wanataka waonekane kwa magazeti, wanataka waonekane ili wale wafadhili wao waite, wawapatie wao hela, wakisema unaona tunapigania watu, wao wanakuja kuingia katikati na ndio wanaharibia watu kila kitu.
Na katika habari nyingine, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Felix Tshisekedi, afanya ziara Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini. Wananchi wa hapo kilio chao ni nini?
Na kitu inatufurahisha sana, ajikaze na gratuite, masomo ikuwe bure.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump ametuma onyo kali linalochangana jana Jumatatu, akisema kwamba wanajeshi wa Marekani watajiweka kando kwa shambulizi ambalo linatarajiwa kufanywa na Uturuki kwa Wakurdi, lakini ametishia kuharibu uchumi wa Uturuki kama wakifanya makubwa zaidi kuliko inavyotarajiwa. Kama wakifanya chochote ambacho tunaona si cha kibinadamu, Trump amewaambia wanahabari jana mchana, watakumbwa na hatua kali ambazo zitaumiza vibaya uchumi wao. Wa Republican washirika wa rais walielezea kughadhabishwa na matarajio ya kuachana na Wakurdi wa Syria ambao walipambana na Islamic State sambamba na wanajeshi wa Marekani. Mmoja wa wafuasi wakubwa wa Trump katika Senate jana aliwita uamuzi huo hauoni mbali na si wa busara hata kidogo. Akiwa katika kipindi cha televisheni jana asubuhi cha Fox and Friends, Republican Senator Lindsey Graham aliulizwa iwapo anaunga mkono hatua ya rais. Graham amesema hapana hata kidogo, na kusema hatua hiyo ni ushindi kwa ISIS. Wademokrat katika baraza la wawakilishi hapa Marekani wametoa hati ya kuomba nyaraka kutoka Pentagon na White House ofisi ya bajeti kama sehemu ya uchunguzi wao kuhusu kumshtaki kumuondoa madarakani Rais Donald Trump kuhusiana na uamuzi wa Trump kuzuia misaada ya kijeshi kwa Ukraine. Kamati tatu za Wademokrat jana Jumatatu zilimtaka waziri wa ulinzi Mark Esper na kaimu mkurugenzi Russell Fout katika ofisi ya bajeti na utawala kuwasilisha nyaraka ifikapo Oktoba 15. Wademokrat wanachunguza hatua za Trump kushinikiza Ukraine kumchunguza hasimu wake mdemokrat Joe Biden na mwanawe Hunter. Sehemu ya uchunguzi inajumuisha kuangalia kuona kama uamuzi wa Trump wa kuzuia misaada ya kijeshi kwa Ukraine ulihusishwa na ombi lake kwa Ukraine kuwachunguza kina Biden. Maendeleo haya yanafuatia habari za Jumapili kwamba mtoa siri wa pili wa idara ya upelelezi ya Marekani amejitokeza na malalamiko kuhusu vitendo vya utawala wa Trump. Wakili Mark Zaid, ambaye anawakilisha watoa siri wote wawili, amethibitisha habari hizo kwa VOA. Waziri wa mafuta wa Sudan Kusini amesema kwamba kuvuja kwa mafuta kutoka katika bomba wiki mbili zilizopita kumechafua mazingira ya sehemu kadhaa za jimbo la zamani la Unity, lakini waziri huyo ameonya kwamba mabomba mengi ya mafuta yanaweza kupasuka wakati ambapo Juba inapanga kuboresha uzalishaji mafuta. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Akiongea hadharani kwa mara ya kwanza toka bomba la mafuta kupasuka hapo Septemba 25, waziri wa mafuta wa Sudani Kusini, Wou Daniel Chuang, amesema kuvuja kwa mafuta kilomita 15 kaskazini mwa Lalubo katika jimbo la Northern Liech kumedhibitiwa baada ya kampuni ya Great Pioneer Operating GOPC kupeleka wataalam wa kigeni katika eneo la tukio. Kampuni ya GPOC inafanya shughuli za uchimbaji wa mafuta na inamilikiwa na makampuni ya China National Petroleum, Malaysia Petronas, India, ONGC, Videsh na kampuni ya serikali ya Sudan Kusini ya Nile Petroleum. Waziri Chuang amesema kuwa zaidi ya mapipa 2000 ya mafuta kuna uwezekano yalimwagika kuzunguka maeneo ya karibu na kwenye maji toka bomba lilipopasuka hapo Septemba 25. Alipoulizwa kama wananchi wamedhurika na tukio hilo, Waziri Chuang alisema kwamba kuvuja kwa mafuta kulitokea katika maeneo ya ndani ambako hakuna makazi ya watu. Hata hivyo, kamishna wa kaunti ya Budag, Gadiep Both Gabriel, amepinga madai hayo na kusema watu wameathiriwa na kuvuja kwa mafuta hayo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Madaktari walio katika mgomo nchini Zimbabwe wamekaidi amri ya serikali ya kurejea kazini jana Jumatatu baada ya kukataa nyongeza asilimia 60 ya mshahara, wakisema fedha hizo hazitoshi kukabiliana na kupanda kwa bei za bidhaa za msingi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uchumi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika uko katika hali mbaya sana katika muongo mzima, mfumuko wa bei ukiwa katika tarakimu tatu na umeme unakatika mara kwa mara na uhaba mkubwa wa dola ya Kimarekani, dawa na mafuta ambayo yamefufua kumbukumbu za mfumuko wa bei wa mwaka 2008 chini ya utawala wa marehemu Robert Mugabe. Chama cha madaktari wa hospitali nchini humo, ZHDA, Jumatatu kilijiondoa katika baraza la afya la APEX ambalo linawakilisha wafanyakazi wa sekta ya afya ya umma katika mashauriano na serikali, wakisema kamwe hivi sasa hakiangalii maslahi yao. Walinzi wa pwani wa Italy waligundua miili 13 ya wanawake ambao walifariki baada ya boti iliyokuwa na msongamano mkubwa kupinduka kutokana na hali mbaya ya hewa huko waokoaji walipokuwa wakielekea kwenye pwani ya Lampedusa, maafisa wa ndani wamesema jana Jumatatu. Mlinzi mmoja wa pwani amesema wanaume 13 na wanawake 9 walinusurika katika ajali hiyo ya boti iliyozama ambayo ilibeba zaidi ya watu 50 wakati ajali ilipokuwa inatokea. Wengi wa wahamiaji bado hawajapatikana wakiwemo watoto kadhaa. Hakimu mmoja wa Italy, Salvatore Vella, ambaye anachunguza janga hilo, amesema boti haikuwa katika hali nzuri kufanya safari baharini. Ni ajabu imeingizwa majini wakati kuna hali mbaya ya hewa. Abiria wengi katika boti hiyo wanatokea Tunisia au barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Hakuna hata mmoja aliyekuwa na jaketi la kujiokoa.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mara baada ya Khadija Riami kukusomea habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Chama cha wafanyabiashara cha Mombasa First Movement kinataka viongozi wa Kenya kuzungumza moja kwa moja na wawakilishi wao badala ya wanasiasa na watetea haki za binadamu ili kutanzua mzozo wa usafiri wa mizigo kwa treni ya SGR. Hapo jana polisi waliwatawanya waandamanaji kabla hata maandamano kuanza, yaliokuwa na lengo la kuwataka maafisa wa serikali kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Na wafanyabiashara wamiliki wa malori na kampuni za mashirika ya uchukuzi. Abdul Shakur Abud amezungumza na Bernard Simiyu, mwanzilishi wa chama cha First Movement, na kumuuliza kwanza hasara gani wanapata kutokana na sera hiyo ya serikali.
Biashara zote za usafirishaji, unajua watu wote wa eneo la Mombasa wanategemea magari kusafirisha mizigo kwenda upande wa juu, kama kwenda Nairobi, kwenda mpaka Malaba, kwenda Kongo, kwenda Sudan, kwenda hizo sehemu za huko Rwanda pia. Lakini sasa hiyo kazi imebebwa na Dole Trade, zinabeba kutoka Mombasa zinapeleka mpaka Nairobi, ili watu sasa waanze kushughulikia kutoka Nairobi. Unanielewa sasa hapo? Waanze kushughulikia kutoka Nairobi, na wenyeji wa Mombasa ambao ndio wenye rasilimali hii ya hii bahari hapa Mombasa hawafanyi lolote, magari yao yote imesimama kwa yadi na watu wameshafukua kazi, madeni, watu wameshanyang'anywa magari, mabanki yameshaingilia katikati.
Kwa hivyo wale wa kule Nairobi, mizigo ikifika Nairobi, uchukuzi umejitayarisha, wanao malori ya kusafirisha vitu kwenda mbele mpaka Kongo.
hata kwa hawakokuwa na malori, watu wa Nairobi haswa walikuwa hawategemei mambo ya hii makasha kabisa. Ile ICD ilikuwa pale iliwekwa kwa minajili ya kazi ndogodogo za mizigo za kwenda Nairobi, zilikuwa zinabebwa na ile train ya zamani kabla SGR haijakuja. Na ilikuwa ni mizigo makampuni makubwa makubwa ambayo wanaleta makasha mengi, especially manufacturers ndio walikuwa wanatumia hiyo leri ya zamani. Lakini sasa hata mfanyabiashara mdogo ana uwezo wa kuamua container yake itapelekwa na njia gani, wamelazimishwa kubeba na railway.
Kwa hivyo wanalazimisha kuchukua na railway mpaka Nairobi, alafu kisha
mpaka Nairobi.
Alafu nani
na Nairobi sasa na kutoka Nairobi kwa ICD ianze kushughulikiwa, sasa ilipwe mzigo ulipwe ushuru, tena ule mfanyabiashara akombwe lori nyingine, hiyo lori sasa ipeleke mzigo mpaka kwake kwa store ama kwa godown ama kama ni kwa duka, alafu hiyo container iregeshwe tena mpaka kwa ICD ndio bebe tena na train kuletwa mpaka Mombasa. Na hizo kontena nyingi sasa, kwa sababu ya hiyo process ambayo haijapangwa vizuri, kontena nyingi zimepotea, wa clearing agents na wameingia kwa maumile naitwa demurrage, kontena zikichelewa kurejeshwa kwa depot ambayo shipping line wamekuruhusu kupeleka hiyo kontena, ikichelewa basi unalipishwa demurrage na kontena zingine mpaka sasa hazijapatikana.
Kwa hivyo imeleta hasara nyingi kuliko kuleta mafanikio katika usafiri.
Kabisa imeleta hasara kubwa sana, na hii ni kwa sababu ya nini? Uamuzi ambao haujakaliwa chini na wanaohusika, ni watu wachache tu wanaketi kumdanganya rais na kutoa uamuzi tu, inaitwa roadside declarations without proper channels.
Kwa hivyo nyinyi je, mmepanga maandamano mengine wiki ijayo au mazungumzo yatafanyika?
Sasa tatizo ni kwamba mazungumzo yanafanyika na watu ambao hawahusiki na biashara, lakini kumetokea mambo. Unajua, mimi natakaga polisi ya kusema kama tunafanya jambo na serikali imetusikiza, twende tusikize serikali sisi wenyewe binafsi, tukae na viongozi wanaohusika, tuambie bana, sisi hapa tatizo ni hili na hili na hili na hili. Lakini kwa sasa wao viongozi wa siasa wameingia katikati, viongozi wa wapiganiaji wa haki kama Haki Afrika, Muhuri. Unajua, mimi siogopi kusema kitu yoyote, ndugu yangu. Wakati unaandamana una haki yako, na uchanganye mambo ya wanaharakati wa kupigania haki za binadamu, ujue sasa mwelekeo wako ushachukua mrengo mwingine, kwa sababu wapiganaji harakati hawa wanataka waonekane kwa runinga, wanataka waonekane kwa magazeti, wanataka waonekane ili wale wafadhili wao wa nje wawapatie wao hela, wakisema unaona tunapigania watu, wao wanakuja kuingia katikati na ndio wanaharibia watu kila kitu.
Huyo ni Bernard Simiyu, mwanzilishi wa chama cha First Movement, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia tunapenda kukukumbusha msikilizaji wetu kuwa unaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri Mkuu wa Ufaransa Edouard Philippe amesema jana kuwa hapingi kupitishwa kwa mgao wa wahamiaji kama sehemu ya juhudi za serikali yake kutekeleza wasiwasi wa wapiga kura kuhusu uhamiaji ambao unazungumziwa sana na mahasimu wake wa kisiasa wa mrengo wa kulia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali kwa kiasi kikubwa imeelemea kwenye mrengo wa kati wa Rais Emmanuel Macron, ambaye ana changamoto kubwa ya kisiasa kwa sababu anashinikizwa na wafuasi wake ambao wanapinga hatua zozote ambazo zitaonekana kuelemea mrengo wa kulia. Akizungumzia msimamo wa serikali katika bunge kuhusu uhamiaji, Philippe amesema ilikuwa ni muhimu sana kuchukua hatua za kibinadamu kuhusu uhamiaji. Na kuongezea pia kutakuwepo na tathmini kwa mfumo wa kutoa huduma bure za afya kwa wahamiaji ambao hawana hadhi rasmi nchini Ufaransa, mfumo ambao wakosoaji wanasema huenda ukatumiwa vibaya na wahamiaji haramu. Maelfu ya wanaume mashoga barani Afrika huenda wakafariki kutokana na magonjwa yanayohusishwa na HIV kila mwaka kutokana na sheria kali ambazo zinakandamiza fursa zao za kupimwa na kupatiwa matibabu, wamesema watafiti. Kwa mujibu wa jarida la The Lancet HIV, utafiti huo ambao umechapishwa jana Jumatatu katika jarida hilo umehusisha wanaume 1045 mashoga katika mataifa 28 ya Afrika ikiwemo Kenya, Malawi na Nigeria, ambapo mmoja kati ya wanne aligundulika anaishi na HIV na anatumia dawa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, nusu wamepimwa HIV na ukimwi katika muda wa miezi 12 iliyopita, na watafiti wamesema viwango vidogo vinatokana na sheria dhidi ya LGBT ambazo ziko katika nchi nyingi za Afrika ambazo zinahamasisha unyanyapaa na ubaguzi na kupuuzwa kwa programu za HIV na ukimwi zinazolenga wanaume mashoga. Tumeona katika nchi nyingi ambazo kuna sheria kandamizi dhidi ya LGBT au adhabu kali kwa mahusiano ya mapenzi ya jinsia moja zilikuwa na viwango vidogo vya upimaji HIV, amesema Kate Mitchell, mmoja wa watafiti katika chuo cha Imperial huko London. Waandamanaji wa mabadiliko ya hali ya hewa kote duniani wameanza wiki mbili za maandamano jana Jumatatu, wakijihusisha na vitendo vya utovu wa kiraia kudai hatua zichukuliwe katika kupunguza hewa chafu ya carbon. Huko London, polisi waliwakamata watu 276 ambao waliziba madaraja na barabara, wakati huko Berlin takriban waandamanaji 1000 waliziba eneo la Grosser Stern katika eneo la Victory Column. Maandamano yaliandaliwa na kundi la Extinction Rebellion ambalo lilipata umati mkubwa wa mamia ya watu katika miji mbalimbali duniani ikiwemo Austria, Australia, Ufaransa, Spain na New Zealand. Huko New York City waandamanaji walirusha vitabu feki huko Wall Street kuonyesha hofu ya kuanguka kwa uchumi duniani kunakosababishwa na majanga ya mazingira. Polisi wanasema waliwakamata dazeni ya waandamanaji. Polisi wa Uholanzi waliwakamata watu 90 waliokuwa wamevamia daraja nje ya eneo la sanaa la Rijks Museum.
Naam, tunaendelea moja kwa moja na ripoti zetu katika kipindi hiki cha Kumekucha Afrika. Kufurushwa msituni kwa mara kwa jamii za wawindaji watu wa asili ya Sengwer nchini Kenya kumetajwa kama uvunjaji wa haki za binadamu na wafuatiliaji wa masuala ya kibinadamu nchini humo. Jumatatu jijini Nairobi, mamia ya wazee wa baraza la jamii hiyo wamefanya maandamano kutaka kutambuliwa kama jamii asilia na serikali ya rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta. Na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anavyoripoti, jamii hiyo yenye watu takriban 1060 imesisitiza kamwe haitaondoka kutoka katika msitu huo wa Embobut kwa sababu ni himaya ya mababu zao.
Viva Sengwer, viva!
Viva!
Viva Sengwer, viva!
Viva!
Down with impunity, down!
Down!
Down with impunity.
Jamii ya Sengwer imekuwa ikipinga vikali hatua zote za kuhamishwa kwenye msitu wa Embobut tangu mwaka 2007, ikiutaja msitu huo kuwa ardhi yao ya ukoo na walikozikwa mababu zao. Msitu huo, kando na kuwa vyanzo vya maji nchini Kenya, umekuwa makao ya watu wa jamii asilia ya Sengwer kwa miongo kadhaa. Na kufurushwa msitu humo kwa jamii hii ya uwindaji kunatajwa na wafuatiliaji wa haki za kibinadamu kama kule kuna kuathiri ustawi wa watu wa asili moja na kusambaratisha utamaduni wao.
Kenya hatuna na tunataka ni identity ama recognition as a tribe in Kenya.
Sisi ni jamii asilia ambao poma setu, community land yetu, tulipochunga msitu, serikali wakuja kubatilisha ikuwe msitu na wakatuburusha kwa nguvu.
Mashirika ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu nchini Kenya yamelaani vikali hatua ya serikali ya Kenya kuanza kutekeleza amri ya mwaka 2013 ya utendaji wa serikali kuwaondoa watu wa jamii hii kutoka msitu huo, kuwaondosha kwa nguvu na kuwapa kichapo wale wanaokiuka agizo la kuondoka jinsi linavyodai shirika la Amnesty International kupitia afisa wake mkuu nchini Kenya Houghton Irungu.
Is to request the president to give them access to the ancestral land so that they too can protect the land.
Na kando na kutaka kufurushwa huko kusitishwa, jamii hii inataka serikali ya Kenya kuwapa vitambulisho vya kitaifa, kufikia kwa urahisi huduma muhimu za serikali na kuhusishwa vifaafu katika maendeleo ya nchi na ajira kama raia wengine wa Kenya. Mwaka 2013 serikali ya Kenya ilitoa amri ya kuwaondoa watu wote wanaoishi katika msitu huo wenye ekari 22,000 katika jimbo la Elgeyo Marakwet ukanda wa bonde la Ufa. Msitu huo uliosajiliwa mwaka 1954 unatajwa na serikali ya Kenya kama msitu wa umma unaolindwa na sehemu muhimu ya vyanzo vya maji katika milima ya Cherenganyi. Mwaka 2014, licha ya agizo la mahakama kusitisha ufurushwaji wa watu wa jamii asilia, vikosi vya polisi viliingia katika msitu huo kuwafurusha watu kwa lazima, kuchoma makazi yao, na Amnesty International inaeleza kuwa mpaka sasa takriban nyumba 500 zimeteketezwa kwa moto. Sasa wanaeleza watakita kambi Nairobi hadi Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ingilie kati kusitisha kufurushwa kwao na kuharakisha juhudi za kutambuliwa kama jamii asilia sehemu ya Kenya. Pia wanadai kuwa watasalia kuishi humo kwenye ardhi ya mababu zao liwe liwalo, na hata kusisitiza kutoshawishika na fidia ili kuondoka, kama anavyoeleza mzee wa jamii hiyo ya Tor Kiptum.
Katiba yetu article 56 inaongea juu ya affirmative action, ya kwamba through affirmative action takuwa na special measures kuhakikisha kwamba wale jamii ambayo ni minority and marginalized watapata sehemu special preference kwa mambo ya elimu, kwa mambo ya uchumi na mambo ya kuajiriwa kazi.
Serikali ya Kenya imekuwa ikilaumiwa kwa kuzitelekeza jamii asilia nchini wakati sheria ya nchi inalinda haki za kila raia, lakini sasa wanakariri kuwa hayani sharti yafike mwisho na pawepo na uainishwaji na ufuatiliaji wa sheria inayolinda ardhi za kikoo na jamii asilia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi yuko ziarani katika mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini tangu jana. Ni kwa ajili ya uzinduzi wa maabara mpya ya kilimo ya Taasisi ya Kimataifa ya Kilimo cha Maeneo ya Tropical huko Kalambo. Wakati wa mkutano katika mji wa Bukavu jana, Tshisekedi alitaja uwezekano wa nchi yake kuongeza uchumi kwa kutumia njia nyingine kama vile kilimo, na sio kutegemea tu madini yanayozaniwa kuwa chanzo cha ukosefu wa usalama kwa nchi hiyo. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance na ripoti kamili.
Akihutubia raia kwenye nafasi ya uhuru mjini Bukavu, Rais Felix Tshisekedi aliwaambia wakazi kwamba madini ya Kongo ndiyo sababu ya ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vikosi vyenye kumiliki silaha vinaendesha ghasia mara kwa mara, haswa katika maeneo ya madini. Tshisekedi amesema, leo ikiwa ukosefu wa usalama unatawala ni kwa sababu ya utajiri wetu. Kila mtu anatutamani na mwishowe sisi wa Kongo ndio wa mwisho kufurahia na kufaidia utajiri huo. Haikubaliki. Changamoto yetu sasa sio tu kurejesha utulivu katika tasnia hii, bali pia kutofautisha uchumi wetu ili kuendea pia maeneo mengine ambayo yatatengeneza ajira na pia utajiri ambao utaruhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata ukuaji wa mfano. Na katika eneo hili kuna kilimo. Felix Tshisekedi alisema yuko tayari kutoa hata maisha yake ili kuhakikisha amani imerudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pigano letu ni la kuleta amani, amani dhahiri ambayo ni muhimu kwa utulivu wa nchi yetu. Na amani hii, niamini, niko tayari kufa ili iwe ukweli. Kwa zaidi ya dakika 15, Rais Felix Tshisekedi hakugusia swala la sheria, ila alieleza kusudi lake la kutekeleza ahadi zake za kampeni za hivi karibuni wakati wa uchaguzi wa Disemba mwaka jana, ikiwa ni pamoja na urejesho wa usalama, maendeleo na elimu bure. Baada ya hotuba hiyo, wakazi wa Kivu Kusini wamesema kusubiri utekelezwaji wa ahadi hizo.
Ngambo ya fisi kabisa nani amani kule, tunaweza penda president apiganishe kule ngambo ya fisi juu amani irutie kule. Minembwe kule kwa ndugu yetu wanaishi.
Tunamuomba pia angalie ya kukamata wanganga ili nao watunze watoto wetu vema.
Na kitu inatufurahisha sana, ajikaze na gratuite, masomo ikuwe bure.
Hii Jumanne, Felix Tshisekedi atazindua maabara itakayojihusisha na kugeuza mazao ya kilimo katika nchi za tropical, maabara iliyojengwa na shirika la ITEA huko Kalambo katika wilaya ya Kabare. Viongozi wengi wanatarajiwa kuwepo, hata ikiwa hadi sasa baadhi yao hawajafika. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kamishna wa Umoja Mataifa anayeshughulikia wakimbizi ameomba hatua za haraka zichukuliwe kumalizwa kwa tatizo la watu kulazimika kukimbia makazi yao, wakati ambapo idadi ya watu wanaokimbia migogoro, majanga ya asili na umaskini uliokithiri inaongezeka. Filippo Grandi alizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa wiki nzima wa UNHCR. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Idadi ya watu wanaolazimika kukimbia makazi yao imefikia rekodi ya juu. Katika miaka ya hivi karibuni, takriban watu milioni 71 wamebanduliwa kutoka kwenye nyumba zao. Zaidi ya theluthi moja ni wakimbizi na waliobaki wamekoseshwa makazi ndani ya nchi zao. Kamishna wa Umoja wa Mataifa kwa wakimbizi Filippo Grandi anasema suala la watu kulazimishwa kukimbia makazi lina mkanganyiko zaidi hivi sasa kuliko ilivyokuwa mwaka 1951. Wakati huo Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio kuhusu wakimbizi ili kuwalinda na kuwasaidia mamilioni ya wakimbizi ambao walinusurika vitisho vya vita vya dunia vya pili. Grandi anasema kumlinda mkimbizi imekuwa ni jambo gumu. Ameelezea kwamba dunia sasa inakabiliwa na kile alichokiita mchanganyiko wa mmiminiko wa wakimbizi na wahamiaji. Kamishna huyo pia amesema kuwaweka wahamiaji wa kiuchumi na wale wanaomba hifadhi kwenye fungu moja kunaondoa ulinzi kwa wakimbizi ambao ni watu wanaokimbia vita, mateso na ghasia. Nchini Mexico wiki iliyopita, anasema ameona mifano ya kujumuisha ukimbizi pamoja na kuongezeka kwa mashinikizo ya uhamiaji kutoka katika eneo, lakini pia kutoka Afrika.
Saving lives and safeguarding the dignity and rights of all those on the move must remain central.
Kuokoa maisha na kulinda utu na haki za wote wanaokimbia lazima ibaki kuwa kiini, pamoja na kupatikana na ulinzi wa kimataifa kwa wale wote wenye halali. Huko na kwingineko, njia ya uhamiaji halali huenda itasaidia kuzuia kutumia vibaya mifumo ya kihifadhi kama mbadala wa njia za uhamiaji.
Grandi amesema mabadiliko ya hali ya hewa yanaleta namna mpya ya kulazimisha watu kukimbia makazi yao, suala ambalo halikuwepo wakati azimio kuhusu wakimbizi lilipozinduliwa. Anasema masuala yanayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa yanaleta chanzo kipya cha ukosefu wa makazi wa ndani.
Climate is often also a pervasive factor in cross-border displacement.
Hali ya hewa mara nyingine ni kigezo kinachosambaa katika ukosefu wa makazi ambao husababisha kuvuka mipaka. Kulazimishwa kuvuka mipaka kunaweza kutokana na uhusiano kati ya mabadiliko ya hali ya hewa na majanga kichanganyika na mizozo na ghasia. Ama inaweza kutokea kwa sababu ya majanga ya asili ama ya kutengenezwa. Hali yoyote inaweza kuchochea haja ya ulinzi wa kimataifa.
Anasema masuala yanayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa yanaleta chanzo kipya cha ukosefu wa makazi wa ndani. Grandi anasema anapanga kufanya mkutano wa kwanza wa ulimwengu kuhusu wakimbizi ndani ya miezi miwili. Lengo la mkutano huo, anasema, ni kuzungumzia na kutafuta suluhisho la watu wanaolazimika kukimbia makazi yao, moja ya changamoto kubwa ya ulimwengu wa karne hii.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma onyo kali linalochangana jana Jumatatu, akisema kwamba wanajeshi wa Marekani watajiweka kando kwa shambulizi ambalo linatarajiwa kufanywa na Uturuki kwa Wakurdi, lakini ametishia kuharibu uchumi wa Uturuki kama wakifanya makubwa zaidi kuliko inavyotarajiwa. Wademokrat katika baraza la wawakilishi hapa Marekani wametoa hati ya kuomba nyaraka kutoka Pentagon na White House ofisi ya bajeti kama sehemu ya uchunguzi wao kuhusu kumshtaki kumwondoa madarakani Rais Donald Trump kuhusiana na uamuzi wa Trump kuzuia misaada ya kijeshi kwa Ukraine. Waziri wa mafuta wa Sudan Kusini amesema kwamba kuvuja kwa mafuta kutoka katika bomba wiki mbili zilizopita kumechafua mazingira ya sehemu kadhaa katika jimbo la zamani la Unity, lakini waziri huyo ameonya kwamba mabomba mengi ya mafuta yanaweza kupasuka wakati ambapo Juba inapanga kuboresha uzalishaji mafuta. Madaktari walio katika mgomo nchini Zimbabwe wamekaidi amri ya serikali ya kurejea kazini jana Jumatatu baada ya kukataa nyongeza asilimia 60 ya mshahara, wakisema hazitoshi kukabiliana na kupanda kwa bei za bidhaa za msingi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uchumi wa taifa hilo la kusini mwa Afrika uko katika hali mbaya katika muongo mzima.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya VOA Express kutoka idhaa hii itakapofika saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Diedon Chuba Hiro Sidi, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami
kutoka Washington, tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.